Gepler adatlyk radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu gün 2017-nji ýylyň 7-nji sentýabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Ortiyadın prezidenti Vladimir Putin yadro yara programmatı ve raketa tiyinağı bilen bağlılıktı. Demirgazı Koreyanı burça qabamaklığa qarşı duyduruş bilen çıkış etdi. Putin bu çıkışını Vladivostokta geçirilen gün doğrukta sadi forumunun çəgindi 6 sentyavrda gün orta Koreyanın prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren gepleşigining iyan etdi. Putin Demirgazı Koreya qarşı indiki sanksiyalar bilen ılalaşmayanlygyny tasdikledi we Koreya yarımadasynyň problemalaryny diňe sanksiyalar we basyş üstü bilen çözüp bolmaýar dedi. Orsiýet köplenç Demirgazı Koreya babatyndaky tanqidini Birleşen Ştatlary gün Orta Koreyany we Ýaponiýany dartgynlygy güýçlendirip Kenýany özükdirip biljek islendik ädimden saklanmagy çağırmagy bilen gatnaşdyrýar. 5-nji sentýabrda Hitaýda BRICS guramasyna girýän ýurtlaryň sammitindeden çykyşynda Putin Demirgazı Koreya Pyongyang 6-njy ýadro synagyny ýazgyrdy we provokatif dip atlandyrdy. Hem Pyongyanyň garşy sanksiýalaryň peýdasyz hem netijesiz bolup biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Nikki Haley Washingtonyň Pyongyanyň garşy sanksiýalary güýçlendirmek boýunça täze rezolýusiýasyny şu hepdede howpsuzlyk kengeşine höderilejekdigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň hemişeli agzaty Ortiýetiň Hitaý Birleşen Ştatlary, Britaniýa we Fransiýa bilen deň derejede rezolýusiýa babatyny veto gadagançylygyny girizmäge hukugy bar. Çernogoriýanyň hökümetini agdarmak we Balkan ýurduny NATO-dan daşlaşdyrmak boýunça dilleşi gurnamakda guman edilýän 14 adamyň sudy 6-njy sentýabrda Podgoritsada başlandy. Çernogoriýanyň döwlet resmiýleri Serbiýa we Ortetli milletçileriň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda parlament saýlawlarynyň dowamında parlamenti basyp almak, premier-ministr bolan Milo Djukanoviçiň zanyny gatnaşmak we Çernogoriýanyň NATO agda bolmagyna päsgil bermek үчүн Ортетчи ол башчылары орнаштырмак өнчө дилдөөшү курнаанлыгына айдарлар. Суут эдилиянлардын дүзүмүнө Демократик фронт атлы оппозицион топору ерен канун чыгарыжылар Андрей Жамандич ва Милан Князевич шелиде Сербиянын 9 раяты, Черногориянын 1 раяты ва 2 Ортетлиги ерер. Черногория Ортеттин дөөлөт эдараларынын дилдөөшүгө катнашканлыгына айдар. Ортет бу айыпламаларды ирет эдер. Черногория 5-нчи июнда НАТО курамасынын 29-нчу агзаты болду. Ортет NATO'nun yaybanlanmağına qarşı köp ýylyň dowamında çykyş edip geldi. Ýewropanyň Adalet Suudy Ýewropa Birleşiginiň başpina gözleýänleri ýerleşdirmek hakynda girdin hökmany kwotasyna qarşy Wengriýanyň we Slowakiýanyň gozgan Suudy işini dolar etdi. Suudyň 6-njy sentýabrda çykaryn kararynda Ýewropa Birleşiginiň ýerleşdirmek boýunça kararynyň Greciýanyň hem Italiýanyň 2015-nji ýylyň migrasiýa krizisiniň netijelerinden saplanmagyna doly laýyk gelýänligi we deň agramlydygy aýdylýar. Iýul aýynda edilen we kanun güýji bolmadyk kararyň ýa-ni Suud tarapyndan çykarylan bu netije başpina gözleýänleri kabul etmek meselesinde Budapeşte we Bratislava batyş edýär. Şeýle-de onuň has köp ýüridiki netijeleri hem jerimeleri göz öňünde tutmagy mümkin. Венгрияның дәшәр ишләр министры Петер Сижарто судың карарыны доли қабул едерлікли дәлді ватландырды. Венгрия ва Словакия Европа білелешігінің хербір ағда юрдының белді бір санлы босхонлары ерлештірмәу хақында 2015 жылды чықаран карарының бі қануындығын айдыпты ва квоталарын ятырылмағыны талап едіпті. 2015 жылы Европа Билешігінің ічері ішлер министрлері Италияда ва Грецияда ерлешен 12 мүн мигранты 2 елің довамында бейлікі юртларда ерлештірмек қарарына келіпті. Венгрия үчін квотаның 1294 адамдан, Словакия үчін 802 адамдан ибараттыға айдылыпті. Türkmenistanyň Hoşzaman şirketi Aziýa öňderiniň resmi partnerlerinin sanawyna goşuldy. 2014-nji ýylda döwü tutulan guş öňümçiligi bilen meşgullanýan bu hojalygyň regionda iň öňde barjylaryň biridigi we ýapyk binalarda hem söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa öňderiniň ideal partneri bolup durýanlygyny ýurdun resmi informasiýon agentligi TDH habar berýär. Maglumaty görä Hoşzaman Aziýa öňderiniň partneri hökmünde işgärleri şokolat öňümleri meýletinçileri bolsa süýji bilen üpçin eder. Yang yakında Hitay'ın Huawei Technologies kompaniyasının hem Aziya oyunlarının 6-njy resmi partneri bolanlygy habar berildi. Türkmenistanyň paýtagtynda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Aziýa öňlerinin resmi partnerleriniň sanawyna şeýle-de Türkmen howa ýollary Malaýziýanyň Petronas, Irlandiýanyň Dragl Oil, Hitaýyň CNPC we Fransiýanyň Atos kompaniýasy girýär. Hormatly